Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchilarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali didor uchrashib olganimizdan behad xursandmiz. Efirda Dilkash radiosi. Muqaddas kitob aniq aytadiki, odam ato barcha insonlarning boshi bo'lgan va barcha insonlarni otasi sifatida o'zini tanishtiradi. Odam ato biz insonlarning eng yaqin qarindoshimiz bo'lgani uchun har bir inson uning orqasidan ergashishga o'rganib qolganmiz. Ayniqsa, u har bir insonga meros qilib qoldirgan gunohga ergashish hech kimga qiyinchilik tug'dirmasa kerak. 1-Korinfiyaliklarga maktubining 15-bobi, 22-oyatida shunday yoziladi. Odam atoning farzandi bo'lgan barcha o'ladilar. Xuddi shunday, Masihning farzandi bo'lgan barcha tiriladilar. Bundan tashqari, Rimliklarga maktubining 5-bobi, 12-oyatidan shunday so'zlarni o'qib ko'rishimiz mumkin. Bitta odam dastidan dunyoda gunoh paydo bo'ldi. Gunohdan esa o'lim paydo bo'ldi va butun insonlarga o'tdi. Ma'lumki, hamma gunoh qilgan. Barcha insoniyat odam atodan gunohni o'zlariga meros qilib oldilar. Kalomda hech bir solih odam yo'qdir deb yozilgan joyi ham bor. Aynan, mana shu gunohning oqibatlari har qanday yoshdagi insonlarda ham o'z samarasini ko'rsata oladi. Shu jumladan bolalarda ham. Barcha insonlar Xudo tomonidan hukm qilinadi. Eng achinarlisi shundaki, Xudoning hukmidan bolalar ham qochib qutula olmaydilar. Muqaddas kitob aniq aytib o'tgan, ya'ni hamma degan so'zning ichida bolalarni ham tasavvur qilish unchalik qiyin emas. Zabur kitobida yozilgan "Onam meni gunoh ichida tuqqan ekan" degan oyatning o'zi ko'p narsani tushuntira oladi. Rabbimiz Iso Masihning o'zi ham Matto kitobining 18-bobida bolalar haqida ajoyib gaplarni aytib o'tgan. Hech bir masihiy inson bolalarni gunoh ichida qolishini istamasa kerak. Chunki Rabbimizning o'zi bolalarni juda sevgan. Shuning uchun ham kalomda bolalar mavzusida gap boradi. Aziz birodarlar, bolalar ham xuddi kattalardek abadiy hayot olishga haqlidirlar. Ularning ruhiy ahvoli haqida va qolaversa Xudo bilan munosabatlari mustahkam qilishda har birimiz ishtirok etaylik. Hurmatli ota-onalar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Internetdagi o'zimizning saytimiz manzilini sizlarning e'tiboringizga havola qilsam. Marhamat, eslab qoling. www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.